Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Papež na priporočilo zdravnikov prestavil potovanje v Afriko.
Škofje Evropske unije, razprava v Evropskem parlamentu o splavu v ZDA, nesprejemljivo vmešavanje.
Notranji ministri Evropske unije dosegli preboj pri okrepitvi zaščite meja in prerasporejanju prosilcev za azil.
Kakšne so zahteve LGBT aktivistov do nove vlade? Podporo jim izkazuje tudi vedno več javnih ustanov.
Minister Han ob obisku melamina obljubil vso pomoč države pri sanaciji.
Studio Evropa. Zelenega prehoda ne bo brez manjše porabe in trajnostnega delovanja.
Vreme, krajevne padavine bodo povsod ponehale, jutri in v nedeljo pretežno jasno.
Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Marta Jerebič, tehnik Andrej Novljan in voditeljica Mateja Feltrin Novljan. Papež je na priporočilo zdravnikov za nedoločen čas prestavil apostolsko potovanje v Demokratično republiko Kongo in Južni Sudan. Obisk teh dveh afriških držav je bil predviden v začetku julija. Vatikanski tiskovni predstavnik Mateo Bruni je v izjavi za javnost pojasnil, da bi potovanje ogrozilo rezultate zdravljenja kolena, ki še ni končano. Papež sicer medtem ne počiva, sprejema številne delegacije. Danes se je pri njem mudila tudi predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, pozornost sta namenila humanitarnim vidikom vojne v Ukrajini. Govorila sta tudi o prihodnosti Evrope in migracijah. V pogovorih o okrepitvi zaščite meja Evropske unije in solidarnostnem mehanizmu za prerasporejanje prosilcev za azil je prišlo do pomembnega premika. Zanj so poskrbeli notranji ministri članic, ki so danes zbrani v Luksemburgu. Slovenijo v tej funkciji prvič zastopa Tatjana Bobnar, poroča Helena Križnik.
Različni vidiki migracij so v ospredju tokratnega zasedanja notranjih ministrov Evropske unije. Vodi ga Francoz Gérald Darmanin, ki je že sporočil, da velika večina podpira uredbo o okrepitvi zaščite meja povezave ter uredbo o solidarnostnem mehanizmu za pomoč članicam, ki so pod hudim pritiskom. Napovedal je tudi, da bosta njegova država, ki trenutno predseduje svetu Evropske unije in Evropska komisija v prihodnjih dneh sklicala zasedanje tako imenovane solidarnostne platforme, da bi konkretizirali današnji zgodovinski dogovor. Znotraj omenjene platforme članice izmenjujejo predvsem informacije o sprejemanju ukrajinskih beguncev. To kaže, da lahko dosežemo veliko, če delamo skupaj, članice, Evropska komisija in agencije. Spopadamo se z največjo begunsko krizo po drugi svetovni vojni. Povedati moram, da nam gre kar dobro, je poudarila pristojna evropska komisarka Ylva Johansson. Pred srečanjem je še dodala. Potrebujemo tako solidarnost kot odgovornost. Poiskati je treba pravo ravnotežje med njima. Politična izjava, ki jo obravnavajo notranji ministri, po navedbah nekaterih virov predvideva vzpostavitev solidarnostnega mehanizma, ki bi veljal eno leto in bi ga bilo mogoče obnoviti. Članice bi skladno z njim sprejemale prosilce za azil iz držav prvega vstopa oziroma bi jim namesto tega pomagale ali finančno ali z osebjem. V besedilu naj bi bilo določeno tudi letno število premestitev. Za prvo leto naj bi bil cilj premestiti 10.000 ljudi.
Evropski parlament je včeraj sprejel dve sporni resoluciji o Poljski in splavu. Več Marta Jerebič.
Evropska komisija je 1. junija potrdila poljski načrt za okrevanje in odpornost, na podlagi katerega bo država lahko koristila evropska sredstva za spoprijemanje s posledicami pandemije COVID-19. A s tem se ne strinjajo evropski poslanci. Izglasovali so resolucijo, ki poziva, naj Poljska najprej izpolni vse pogoje v skladu z evropsko zakonodajo, tudi o pravni državi. Poljska vlada je v odzivu komentirala, da skupina radikalcev v Evropskem parlamentu znova neupravičeno napada njihovo državo in da je Poljska dogovor z Evropsko komisijo o načrtu za okrevanje in odpornost dosegla po več mesecih napornih pogajanj. Med poslanci iz Slovenije resolucije niso podprli trije poslanci iz Evropske ljudske stranke, Milan Zver, Romana Tomc in Franc Bogovič. Evropski parlament je včeraj sprejel še eno sporno resolucijo, ki splav označuje kot pravico ter ZDA in evropske države poziva k zagotavljanju varnega dostopa do splava. Škofje Evropske unije v izjavi poudarjajo, da Evropski parlament sploh ne bi smel razpravljati o splavu v ZDA. To so označili za nesprejemljivo vmešavanje v demokratične pravne odločitve suverene države, ki ni članica Evropske unije. Poleg tega poudarjajo, da v evropskem ali mednarodnem pravu pravica do splava ne obstaja, ampak zgolj pravica do življenja in do zdravstvenega varstva. Zato nobena država Evropske unije ne bi smela biti dolžna uzakoniti, olajšati dostopa ali pomagati pri opravljanju splava. Poskus uvedbe domnevne pravice do splava v listino Evropske unije o temeljnih pravicah pa bi bil po njihovih besedah zakon brez etične podlage in obsojen na to, da bo vzrok večnih sporov med državljani Evropske unije. Iz Slovenije sta proti resoluciji glasovala Zver in Tomčeva, medtem ko sta se Bogovič in Novakova vzdržala.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Prebavne težave tudi pri učencih na taboru v Ankaranu.
Baterije kot eden glavnih elementov zelenega in digitalnega prehoda.
Šport, slovenski odbojkarji v Ligi narodov poraženi, nogometaši do remija.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Promet po slovenskih cestah je kar precej povečan, predvsem proti primorskim. Nastajajo zastoji takoj smeri južne ljubljanske obvoznice, že od priključka Ljubljana Rudnik pa potem vse do Brezovice. Vozniki za to smer vožnje potrebujejo več kot dodatne pol ure. Prav tako od 20 do 30 minut potrebujejo na severni in zahodni ljubljanski obvoznici ter iz smeri Gorenjske proti primorski. Tako da bo potrebno kar precej strpnosti. Seveda je gneča tudi na glavnih in regionalnih cestah v okolici oziroma v smeri Primorske na območju Ljubljane. Voznike pa še opozarjamo, da zastoji nastajajo tudi med Logatcem in Vrhniko na Vrhniki in pa na cesti Lesce-Bled. Pred mejnim prehodom Gruškov je proti Hrvaški je daljša kolona tovornih vozil približno 4 km je dolga, zato tudi tam predvsem vozite previdno. Dostop do mejnega prehoda Gruškov je za voznike z osebnimi vozili, pa je normalno omogočen, tudi daljše čakalne dobe za osebna vozila tam ni. Dve prometni nesreči trenutno beležimo. Na Dolenjski avtocesti med predoroma Debeli hrib in Mali vrh je promet oviran proti Novemu mestu, tam proti Dolenjski nastaja tudi zastoj smeri Ljubljanske južne obvoznice, zato voznike opozarjamo, da je treba voziti zelo previdno, bo pa kar nekaj dodatnega časa pot vzela tudi tam okoli pol ure zamude. Druga nesreča se je zgodila pri počivališču Zaloke, promet je tam oviran med Novim mestom in Obrežjem proti Obrežju, kakšnega daljšega čakanja pa tam ni. Tudi sicer opozarjamo na precej gneče na glavnih, na številnih cestah, ki vodijo iz večjih slovenskih mest, tako na glavnih kot tudi na regionalnih cestah, zato strpnost in previdnost nikakor ne bo odveč. Opozarjamo, res vozite s prilagojeno hitrostjo in primerno varnostno razdaljo, da ne bo prihajalo do prometnih nesreč. Ta vikend bo kar nekaj prireditev, maraton Franja, zaradi tega bodo zaprti številni cestni odseki, tudi avtocestni priključki, zato tako v soboto kot v nedeljo voznike pozivamo, da si dobro preverite.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Se opravičujemo za tehnično napako, zveza je bila prekinjena, poskrbite pa za svoje klene konjičke, preden se odpravite na daljše poti. Ob 15:09 minut nadaljujemo z domačimi novicami. Vlada je tudi v tem tednu nadaljevala s kadrovsko čistko. Gre za nadaljevanje tega, kar je ves čas obljubljal premier Robert Golob, opozarja politični komentator Miran Videtič. Strinja se z besedami novinarja Bojana Požarja, ki je dejal, če smo v času vlade Janeza Janše videli kadrovski cunami, imamo sedaj pod vodstvom vlade Roberta Goloba kadrovski masaker.
Ja, absolutno. Poglejte, že spremembe v energetiki, ki so bile izvedene, kažejo na to, da se je šlo, mladi ljudje temu rečejo, na glavo. Ne? pravzaprav že sami tudi priznavajo neke svoje napake, kot lahko vidite, določeni nadzorniki praktično že menjajo. Niso se še usedli niti na prvo sejo, ustanovno sejo nadzornega sveta, pa se že menjajo. Seveda bo to vse z nekih osebnih razlogov, pa vendarle mislim, da je zgodba v ozadju večja. No? Vsaj na primeru Elesa predvidevam, da je tako.
Daljšemu pogovoru s političnim komentatorjem Miranom Videtičem boste lahko prisluhnili v Mozaiku dneva ob 18. V središču Ljubljane bo jutri potekala parada ponosa, pravzaprav je ves mesec junij namenjen promociji LGBTQ skupnostim. Podporo jim izraža tudi vedno več javnih ustanov. Med drugim je Fakulteta za matematiko in fiziko izobesila mavrično zastavo. Komentator spletnega portala domovina.je Peter Mrše med tem dodaja, da je aktiviste opogumil tudi rezultat na državnozborskih volitvah, v okviru katerega izražajo tudi svoje politične zahteve do nove oblasti. Prispevek Roka Mihevca.
V sklopu Parade ponosa so v začetku tedna aktivisti LGBT pripravili okroglo mizo, na kateri je bilo slišati konkretna pričakovanja do nove vlade. In sicer vključitev teorije spola v obvezen šolski predmetnik, umetne oploditve z biomedicinsko pomočjo, izenačenje zakonske zveze za istospolne pare in izdatno financiranje LGBT organizacij. Prepričani so, da jim je vlada to dolžna ugoditi zaradi uspeha na volitvah, k kateremu naj bi pripomogli. Komentator na domovina.je Peter Mrše meni, da so tako aktivisti zdaj še bolj opogumljeni, da intenzivno nadaljujejo svoje radikalne agende.
Nov napad na družino in izobraževalni sistem je tako le vprašanje časa. Drugo vprašanje pa je, kako bomo kristjani in ljudje z drugačnimi vrednotami na to pripravljeni. Nas bo spet presenetil kakšen zakonski predlog po hitrem postopku ali bomo vzpostavili potrebno infrastrukturo, mrežo ljudi in lokalnih skupin, ki bodo organizirale kampanjo, kolikor bo ta potrebna, se najprej same izobrazile, nato pa o naših vrednotah pričevale v domačem kraju.
Ena tistih, ki se je tudi javno uprla podpori javnih ustanov LGBT skupnostim, je Lucija Bogataj, študentka na Fakulteti za matematiko in fiziko.
Ne strinjam se s tem, da je fakulteta delila povezavo na dogodek Parada ponosa, ki je ta dogodek samo sebi na svoji spletni strani zapisal, da ima izrazito politično noto. To ne spada na stran fakultete.
Odzivi na njen komentar so različni. Dobila je tako veliko podpore, še več pa je negativnih komentarjev, kar je sicer pričakovala.
Se pa nimam česa bati, če svoje mnenje podam kulturno in argumentirano. K zapisu me je pa nekoliko spodbudilo tudi branje okrožnice Vsi smo bratje na študentski skupini, kjer papež Frančišek spodbuja k spoštljivemu dialogu, vendar ne brez zanikanja lastne istovetnosti.
Ne zdi se ji prav, da je ideja ene specifične skupine, ki naj bi bila diskriminirana, upravičena do promocije v javnih ustanovah.
V Melaminu, ki ga je pred mesecem dni prizadela huda nesreča, trenutno dela od 130 do 140 delavcev. 17 jih je na čakanju, ostali koristijo dopust ali proste ure. Jutri bo začela delati kotlovnica. Najverjetneje v ponedeljek še obutvena industrija, ki predstavlja približno 5% njihove proizvodnje. Danes so se v Kočevju mudili predstavniki Ministrstva za gospodarstvo na čelu z novim ministrom Matjažem Hanom. Prispevek Tanje Dominko.
Minister Matjaž Han je ob obisku Kočevja pohvalil dosedanje ukrepe strani Janševe vlade in obljubil nadaljno pomoč podjetju.
Vse zadeve, ki so jih oni nastavili, jih bomo mi absolutno nadaljevali. Edina stvar, kjer je mogoče, zdaj naša prednost je mogoče malo te nove energije in še malo večje zagnanosti.
Med drugim nameravajo pomagati pri čim hitrejših spremembah prostorskega načrta za morebitno selitev najnevarnejšega dela proizvodnje na drugo lokacijo. Tu se zdi ministru ključno, da se lokalna skupnost in Melamin najprej dogovorita o novi lokaciji.
Ko boste naredili v Kočevju skupaj, se pravi lokalna skupnost in firma, možnost o novi lokaciji, bomo seveda na horizontalni ravni, in tukaj smo se Ministrstvo za gospodarstvo dogovorili, vodili neko, probali voditi vodilno vlogo, da bomo tako z Ministrstvom za okolje in prostor, z Ministrstvom za kmetijstvo, če bo prišlo do nove lokacije in še s katerim ministrom, probali res zadeve pohitriti, da bomo prišli do prostorskega načrta čim prej, ker to je brez tega seveda ne bo šlo.
Han se zaveda, da bodo priselitvi tudi nasprotovanja, a dodaja, da so vendarle v teh krajih pomembna kakovostna delovna mesta. Direktor Melamina Srečko Štefanič je kot možno zemljišče potrdil lokacijo med Kočevjem in Ribnico ob železniški progi. Podrobnosti ni navedel. Po njegovih besedah bi šlo le za selitev dela proizvodnje.
To gre samo en del, druga faza proizvodnje PAS, mol za papirno industrijo. To je tista, ki ima epiklorhidrin. Ostalo ni problematično.
Peticije, ki jo je začela zbirati ena od civilnih iniciativ Štefanič ni videl, so pa pripravljeni s civilno družbo voditi dialog, možnost je tudi v sklopu nedavno ustanovljene posebne mešane komisije, ki bo nadzirala sanacijo v Melaminu. Poudaril je, da so bili dosedanji znani vplivi nesreče na okolico minimalni. Zdaj so dobili tudi zaenkrat še neuradne rezultate analiz tav 700 in 2000 metrov okoli Melamina. Substanc, kot so epiklorhidrin, dietil, entriamin, in formaldehid v tleh ni. Ministerski ekipi se je Štefanič zahvalil za posluh za podjetje in za delovna mesta v njem.
Pogovarjali smo se o konkretnih zadevah, katere vire porabiti, katere odobrena sredstva, za katera smo se zmenili, da se preusmerijo sanacijo, tako da vidim, da je pripravljenost zelo na visokem nivoju, ekipa je tudi ostala enaka, ki pozna vso problematiko.
Je ob obisku ekipe gospodarskega ministrstva dejal direktor Melamina Srečko Štefanič.
O prebavnih težavah več otrok poročajo tudi iz šole v naravi v Ankaranu. Nacionalni inštitut za javno zdravje je potrdil, da je zbolelo 26 otrok, trije so bili hospitalizirani, pri enem pa so v vzorcu blata izolirali bakterijo E. coli. Vendar vir okužbe še ni znan. NIJZ je v turistični namestitvi oduzel vzorce hrane in brise površin ter jih poslal na laboratorijsko analizo. O podobnih prebavnih težavah so predtem poročali tudi iz osnovne šole v Marezigah nad Koprom, kjer je odsotnih že približno 50 od skoraj 270 otrok. Po poročanju TV Slovenija prva analiza kaže, da zastrupitev oziroma okužba naj ne bi bila kriva voda iz rižanskega vodovoda, na analize več drugih vzorcev pa še čakajo. Evropski parlament bi moral ta teden glasovati o nekaterih predlogih podnebnega svežnja pripravljeni na 55. Program sprememb, ki bi jih morali sprejeti, je zaradi razlik med političnimi tabori prestavljen. Ob tem so sogovorniki v današnji razpravi studija Evropa poudarili, da morata zeleni in socialni prehoditi iz roka v roki. Potrebno bo omejiti potrošnjo z manj rabe naravnih virov in spodbujati trajnostno kmetijstvo. Več Meta Potočnik.
Osnovna ideja programa Fit for 55 je zmanjšanje emisij v Evropski uniji za 55% še v tem desetletju. A desni poslanci so poudarjali željo po zaščiti industrije pred bistveno radikalnejšimi podnebnimi ukrepi. Tudi nekateri člani socialnih demokratov, zelenih in levice so bili proti tako hitrim in nenadnim spremembam. Kljub vsemu pa so v Evropskem parlamentu le izglasovali, da od leta 2035 Evropski uniji v prodaji ne bo avtomobilov na notranje izgorevanje. Evropski poslanec Klemen Grošelj, ki je sicer podprl program Fit for 55, meni.
Da bomo imeli na primer v večjem delu sveta, recimo pri 3 milijardah potrošnikov, še vedno dovoljene motore z notranjim izgorevanjem. Evropska industrija se bo preselila tam, kjer bo to dovoljeno. Vse dobavne verige evropske bodo iz tega šle, ne?
In se vprašal, odkot bo prišel denar, da bomo subvencionirali industrijo in opozoril na problem odvisnosti od ruskega plina, ki naslednjo zimo lahko zaustavi del industrije. Po besedah nekdanjega evropskega komisarja za okolje Janeza Potočnika pozabljamo na dva pomembna cilja.
Da mora biti blagostanje, gospodarska rast oddvojena od rasti naravnih virov. In drugi je, da vse skupaj mora biti narejeno na vključujoč in pravičen način. Resnica je, da preprosto zelenega prehoda ni in ga ne bo brez tega, da se dotaknemo tudi zelo resno socialnih vprašanj.
In dodal, da sta delo in narava preveč podcenjena. Proizvajalci skupaj z oglaševalci pa namerno zbujajo umetne potrebe ljudi.
Kako bomo ljudem zadostili njihove potrebe na račun, ki bo zahteval manj rabe naravnih virov, vključno s fosilnimi gorivi.
To pomeni, da bi morali začeti živeti skromneje, naprimer namesto živinoreje več zemlje nameniti rastlinskim proizvodom, je še dejala direktorica fundacije Humanotera Gaja Brecelj.
Podnebne spremembe narekujejo uporabo obnovljivih virov energije in s tem tudi elektrifikacijo. Inovatorji zato odkrivajo različne načine pridobivanja in shranjevanja električne energije, pri tem pa eno od osrednjih vlog igrajo baterije. To so poudarili udeleženci okrogle mize v sklopu Dni kemijskega inštituta. Več Marcel Krek.
Minister za infrastrukturo Bojan Kumar je v razpravi poudaril strateški pomen raziskav in inovacij na področju baterij, sploh v luči zelenega in digitalnega prehoda.
Za izgradnjo uspešnega proizvodnega sektorja za baterije v Evropi ter utrditve tehnološkega in industrijskega vodilnega položaja je Evropska komisija opredelila baterije kot strateško vrednostno verigo, v kateri mora EU okrepiti naložbe in inovacije, da bi ukrepila strategijo industrijske politike. In tej politiki bo Slovenija definitivno sledila.
Vodja laboratorija za moderne baterijske sisteme na Kemijskem inštitutu Robert Dominko je spomnil na pomankanje komponent za sestavo litij-ionskih baterij, ki jih uporabljamo vsakodnevno. Po njegovih besedah bi jih lahko v prihodnosti zamenjale aluminijeve, saj je tega elementa v naravi precej več. Podčrtal je pomen povezovanja med industrijo in inovatorji, ki tudi pri nas razvijajo novo generacijo baterij.
To deloma že na Kemijskem inštitutu uresničujemo preko sredstev za pravični prehod, ki so vsaj nekako namenjena za izgradnjo baterijskega centra v bodočnosti, ki bo prva stopnja, ampak ne edina stopnja, ki bo potrebna. Ne. Seveda bo potrebno potem tudi industriji pomagati, kot pomagajo zahodne države industriji, da vzpostavlja proizvodnjo.
Slovenski inovatorji so že danes precej plodoviti, direktor podjetja NGEN Roman Bernard.
Baterije same po sebi so, bom rekel, pasivni elementi. Kaj postavite v omrežje, ona pač na neko potrebo se odzove. Se pravi, je treba s to baterijo delati neki energetski management, se pravi, delati na eni strani neko korist, na drugi strani pa tudi neko ekonomiko. No in tle smo mi v NGEN-u dejansko razvili ta omestnik, kjer vsem tem baterijam dejansko v današnjem času in pa tudi v prihodnosti to omogočamo.
Okrogli mizi bo danes sledilo še nekaj dogodkov. Letošnji sedmi dnevi Kemijskega inštituta, ki so potekali vse od ponedeljka, se bodo sklenili z večernim odprtjem umetniške razstave. Slovenska odbojkarska izbrana vrsta je na drugi tekmi Lige narodov zabeležila še en poraz. V Braziliji je bila s 3-1 v nizih boljša domača Brazilija. Organizator slovenske igre Gregor Ropret.
Igrali smo proti zares kvalitetni ekipi, proti kateri si ne smeš privoščiti praktično nobene napake in to nas je na koncu stalo. V tistem prvem setu tudi sedaj par njihovih dobrih servisov, nekaj sprejemov, ki bi lahko bili boljši in ja, jutri in pojutrišnjo so tekme, ki pa jih res moramo dobiti in še lahko precej popravimo našo igro v tej danes.
Slovenci se bodo tako po sredinem porazu proti Združenim državam Amerike in današnjim proti Braziliji srečali že z Avstralci in Kitajci. Slovenska nogometna reprezentanca pa je po porazih Švedsko doma in Srbijo v gosteh v skupini B Lige narodov sinoči v Oslu remizirala z 0-0 proti Norveški in prišla do prve točke. Naši fantje so bili v prvem polčasu domačinom enakovredni, v drugem pa so Vikingi močno pritisnili proti slovenskim vratom, sploh po 63. minuti, ko je rdeči karton prejel branilec Miha Blažič, ki je kot zadnji igralec storil prekršek nad zvezdnikom Erlingom Haalandom. Kljub igralcu manj so Slovenci zdržali do konca. V odsotnosti Matjaža Keka naše fante vodi Boštjan Cesar.
Dober prvi polčas smo odigrali. Je res, da drugi polčas smo vedeli, da bojo oni šli bolj na agresivno in da nas bojo pritisnili. Je pa res, da je tudi malo zaustavil rdeč karton, ki smo ga dobili, tako da jaz sem zadovoljen, ko so fanti odigrali.
Naslednja tekma Slovence čaka v nedeljo v Stožicah proti Srbiji. Slovenski metalec diska Kristjan Čeh pa je včeraj v Rimu dosegel drugo zmago v nizu na mitingih Diamantne lige. Ptujčan je v večnem mestu v šesti seriji orodje vrgal 70 metrov in 72 centimetrov in za svojim najboljšim dosežkom na svetu v tej sezoni, ki ga je dosegel maja v Birminghamu, zaostal zgolj za 55 centimetrov. Na istem mitingu je bila Tina Šutej v skoku ob palici četrta. Včeraj so bile aktivne tudi slovenske rokometašice in košarkašice, slednje so na pripravljalni tekmi v mariborski dvorani Lukna premagali Grčijo z 69 proti 63. Rokometašice pa so, prav tako na prijateljski tekmi, v Horsensu s 30 proti 38 izgubile proti domačinkam Dankam. Še to, belgijski kolesar Jumbo Visme Wout van Aert je dobil sprint včerajšnje pete etape kolesarske dirke po francoski Dofineji in s tem še povečal vodstvo v skupnem seštevku. Primož Roglič na tretjem mestu za moštvenim kolegom zaostaja minuto in 6 sekund. Kolesari so danes na poti zahtevnejše šeste etape med Rivom in Gapom. Šport v tri podneva sem pripravil Marcel Krek.
Popoldne se bo delno razjasnilo, marsikje bo pihal okrepljen severni veter, na Primorskem burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 25, na Primorskem okoli 27 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, čez dan bo na nebu nekaj plitve, kopaste oblačnosti. Ponekod bo še pihal severovzhodni veter. Temperature zjutraj bodo od 8 do 16, na Primorskem do 18. Najvišje dnevne od 23 do 28, na Primorskem do 30. V nedeljo bo pretežno jasno, v ponedeljek bo sončno. Popoldne bodo predvsem v severni Sloveniji krajevne plohe in nevihte. Vreme po Sloveniji ob 15. Ljubljana pretežno oblačno 23, letališče Portorož delno oblačno 26, Nova Gorica in Tolmin 26, Debeli Rtič 25, Idrija in Kranj 24, Celje, Trebnje, Tržaški zaliv in Vrhnika 23, Črnomelj 22, letališči Edvarda Rusjana Maribor in Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno oblačno 22, Novo mesto pretežno oblačno 22, Postojna jasno 22, letališče Lesce, Hrastnik, Litija, Logatec, Rogaška Slatina in Trbovlje 22, Bohinjska Češnjica, Gorenja vas, Gorni grad in Slovenske Konjice 21, Murska Sobota in Slovenjgradec oblačno 20, Maribor, Metlika, Ptuj in Velenje 20, Kočevje, Pohorje in Mežica 20, Rateče in Babno polje 18, Lisca pretežno oblačno 16, Jezersko 16, Rudno polje 14, Sveti Trije, Kralji na Pohorju 12, Krvavec 11 in Kredarica oblačno 3 stopinje Celzija. Na dolenjski avtocesti med predoroma Debeli hrib in Mali vrh je promet oviran zaradi prometne nesreče v smeri proti Novemu mestu. Pri počivališču Zaloke pa je oviran promet proti Obrežju. Zastoji so na ljubljanski severni in zahodni obvoznici iz smeri Gorenjske in iz smeri Šiške proti Brezovici. Občasno zapirajo predor Šentvid, zamuda je od 30 do 40 minut. Zastoji tudi na severni obvoznici med Dravljami in Novimi Jaršami proti Štajerski. Porabili boste 10 minut več časa kot običajno. Na južni ljubljanski obvoznici pa od priključka Ljubljane Rudnik proti Brezovici zamuda od 30 do 40 minut in od priključka Ljubljana Center proti Dolenski zamuda od 20 do 30 minut. Zastoji se tudi na regionalnih cestah Ljubljana Brezovica, Ljubljana Škofljica, Logatec Vrhnika na Vrhniki ter na cesti Lesce Bled. Zastoj tovornih vozil je pred mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški, dolg je 4 km. Na gorenjski avtocesti je pri počivališču Lipce proti Karavankam zaradi okvare tovornega vozila zaprt vozni pas. Čakalna doba je na mejnih prehodih Obrežje, Gruškovje in Jelšane. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Marta Jerebič, tehnik Andrej Novljan in voditeljica Mateja Feltrin Novljan. V mozaiku dneva ob 18. boste lahko prisluhnili političnemu komentatorju Miranu Videtiču. Spregovoril je o kadrovskih menjavah vlade, združevanju strank in vlogi opozicije. Ura je 15 in 29 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.